respon dari masyarakat juga terhadap koperasi ini cukup bagus. Cuma memang selama ini yang menjadi kendala ya seperti yang Ibu Nino katakan juga, wah kalau bikin koperasi anggotanya harus 40, harus terkumpul dulu gitu ya. Dan ini memang sudah bisa terpenuhi kalau melalui PKK ya. Jadi dari tingkat RT masing-masing itu bisa bergabung dalam Dasa Wisma begitu ya Pak ya. Barulah nanti bisa terbentuk koperasi dan berbadan hukum tadi. Memang bukan rumor sih ya. Betul perlu dana ya Pak ya. Karena harus ada akte notaris segala macam di situ. Jadi legal. Nanti yang bagus tuh tingkatnya setiap kelurahan punya satu kali ya Pak ya. Atau di tingkat RW bahkan. Koperasi
sementara itu sementara kita tingkat RW dulu.
Tingkat RW ya.
Jadi misalnya Pulau Seribu saja yang ada 2 RW itu. Itu sudah ada 9 ya kalau sembilan prakoperasi jadi sudah kelompok yang akan dibina. Dan itu ada juga mereka yang sudah menjadi kelompok menjadi koperasi sudah ada juga.
Oke.
Jadi tidak terbatas kepada kelurahan, tidak terbatas kepada RW, pokoknya asal kelompok itu bergabung ibu-ibu itu, terutama ibu-ibu. Dan kemudian nanti akan kita kembangkan.
Dikembangkan. Ini dia satu yang terakhir yang bisa kita terima ya. Selamat pagi Daya FM. Pagi dengan siapa Bu?
Dari Ayah.
Ayah di? Silakan.
Pak, saya mau nanya kalau untuk kopma gimana ya koperasi mahasiswa?
Koperasi mahasiswa.
Kita tuh memperbesar itu gimana? Mungkin ada sarannya supaya dia tuh bisa terus berjalan, soalnya waktu awal-awal dia masih bagus gitu kan, kita tuh lama-lama kosong habis.
Iya, oke. Terima kasih Mbak Ayah. Silakan Mbak.
Ya Mbak Ayah, ini memang persoalan ini bukan hanya kopma itu koperasi macam-macam yang lain itu juga apabila tidak telaten, apabila tidak ada motivasi yang kuat itu biasanya waktu mendirikannya itu sangat bergairah gitu, tapi lama-lama
kendor
ya. Anggota sendiri juga tidak merasa punya koperasi, anggotanya sendiri juga tidak memanfaatkan koperasi, anggotanya sendiri juga tidak membesarkan koperasinya. Nah dalam hal ini Mbak Ayu tadi, Mbak Aya gitu kan untuk kopma di fakultas atau di perguruan tingginya itu nanti bisa tentu saja dua jalur. Pertama adalah melalui pimpinan dari perguruan tinggi itu sendiri. Dalam hal ini itu siapa? Mungkin ya pembantu rektor 3 atau pembantu dekan 3. Sekarang namanya apa tuh Pak Pujo? Bukan pembantu rektor, wakil berarti ya, wakil rektor. Yang membina mahasiswa, semua kegiatan mahasiswa tentu termasuk juga kegiatan pengoperasian ini. Kemudian tentu juga bersama dengan dinas koperasi setempat. Atau kalau di Jakarta ini ada suku dinas koperasi. Nah dalam hal ini, Yayasan Mandiri sebenarnya juga dalam rangka pengembangan mutu sumber daya manusia juga sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, terutama dengan katakanlah lembaga LPM-nya, lembaga pengabdian masyarakat. Nah kalau di tempat-tempat perguruan tinggi yang kita sudah bekerja sama, sebenarnya itu dapat juga kita mulai juga kerjasama semacam ini untuk dirintis. Bagaimana kita mendukung atau memfasilitasi koperasi-koperasi mahasiswa ini dapat nanti berkembang dengan baik. Tapi kan memang kami masih terbatas di DKI hanya baru beberapa perguruan tinggi yang
Ya, tapi selama ini Pak banyak juga yang bilang bentuk koperasi tidak berbadan hukum. Itu sebetulnya disebut koperasi atau prakoperasi sih gitu. Kita pengen tahu nih bedanya kan. Kalau jelas legal itu memang namanya koperasi. Gimana kalau yang belum legal?
Ya prakoperasi.
Prakoperasi ya. Jadi bukan koperasi, prakoperasi gitu.
Kalau boleh saya menambahkan apa yang dikatakan tadi
Pak Maswar.
Mbak Aya, begini, koperasi-koperasi mahasiswa yang ada itu sekarang itu biasanya masih prakoperasi ini, karena masih bernaung di bawah Dewan Mahasiswa atau Senat Mahasiswa. Nah, ini belum kemudian dibina, yang saya tahu ya, belum sampai dibina untuk menjadi badan hukum betul. Padahal kalau menjadi badan hukum betul, bayangkan jumlah mahasiswa yang bisa dilayani
begitu banyak ya,
apapun kebutuhannya mereka bisa dipenuhi. Bayangkan pasar yang bisa dibuat oleh koperasi
itu luar biasa
ini.
Pak,
dari itu apa alangkah lebih baiknya kalau ini menjadi badan hukum yang
resmi. Kalau kita lihat, bisa usaha fotokopi jalan di situ Pak ya, pengadaan buku-buku kuliah ya, wah. Mulai dari jaket alma mater segala macam masuk di situ ya, wah. Ini mungkin Yayasan Mandiri perlu juga nih bekerja sama dengan pihak kampus begitu kedepannya ya untuk operasinya.
Perlu dipikirkan.
Perlu dipikirkan. Ya.
Mungkin pada akhirnya sudah ada kerjasama dengan pengembangan mutu sebenarnya.
Mutu SDM-nya sudah, beasiswanya sudah. Nah, gimana operasinya ini bisa juga berjalan gitu ya? Nah, insya Allah kedepannya ini menjadi satu juga sektor yang bisa digarap ya Pak ya. Baik, kalau begitu karena keterbatasan waktu, terima kasih banyak loh untuk Bapak Dr. Pujo Rahajo dan Bapak Dr. Andes Maswar Nurdin untuk bincang-bincang kita dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Insya Allah lain waktu kesempatan bisa kita kupas panjang lebar ini perkembangan-perkembangan di lapangan yang terjadi dari kerjasama yang sudah dilakukan ini ya bersama stakeholder lainnya. Saya Riri Wijaya, Uyatmaja. Selamat pagi, dear listeners. Selamat berkarya.